Ezekiela toko fahenina ambin'ny folo. Ny fahasoavan'i Jehovah mirotsaka amin'ny Israely tsy mahatoky. Tonga tamiko indray ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, ampahafantaro an'i Jerosalema ny fahavetavetany ka ataovy hoe, izao nylazain'i Jehovah tompo amin'i Jerosalema, ny tany Kanana no nahaterahanao sy nahabeanao, Amorita no rainao, ary Hitita no reninao. Ary ny amin'ny nahaterahanao, dia tsy voatapaka akory nitadipoatranao tamin'ny andro nahaterahanao, ary tsy voapandro tamin'ny rano ianao, na voahositra sira, na voahodidina lamanjaza akory. Tsy nisy maso ny antranao hanao izany aminao, na dia ray akory amin'ireo zavatra ireo aza mba hamindra fo aminao. Fanariana tany an-tsaha ianao, satria natao ho zava-maharikoriko ianao tamin'ny andro nahaterahanao. Ary raha nandalo aho ka nahita anao nihosokosona teo amin'ny ranao, dia hoy izaho taminao raha mbola tamin'ny ranao ianao. Ho velona ny ahy ianao. Eny, hoy izaho taminao raha mbola tamin'ny ranao ianao. Ho velona ny ahy ianao. Efa nataoko alinalina toy ny zava-maniry any an-tsaha ny isanao, ka nitombo ny alehibe ary tonga tsara tarety koa ianao. Naniry nono ianao sady naniry volo, nefa mbola nitanjaka sy nianjaanja ihany. Ary raha nandalo aho ka nijery anao, dia hitako fa izay no fotoananao, dia ny fotoam-pitiavana. Ary narakotro anao ny lambako, ka nosaronako ny fitanjahanao. Eny, nianina taminao aho ka nanao fanekena taminao hoy Jehovah Tompo, ka dia efa ay ianao. Dia nampandroiko rano ianao. Eny, nosasako tsara ho afaka tamin'ny ranao, dia nohosorako diloilo. Notafiko lamba misoratsoratra koa ianao, sy nokiraroako hody takasy, ary nampisikiniky rongony fotsy madinika sy notafiko amparasily. Noravahako firavaka koa ianao, ka nasiako aba ny tananao ary rojo ny vozonao. Ary nasiako kavina ny oronao sy ny sofinao, ary satroboninahitra tsara tarehy ny lohanao. Ka dia niravaka volamena sy volafotsy ianao, ary rongony fotsy madinika sy amparasily ary lamba misoratsoratra no fitafianao. Koba tsara toto sy tantely ary diloily no fihinanao. Ary efa nihatsara tarehy dia nihatsara tarehy ianao, sady nambinina ho miendrika andriana. Ary dia niely tany amin'ny jentilisa aza nilazanao no nihahatsara tarehy ianao, fa tanteraka izany no nivoninahitro izay nataoko taminao hoy Jehovah Tompo. Jerosalema hoarina amina mpivarotena. Kanjo na tokony hahatsaratarehinao ianao ka nijangajanga noho nilazanao sady nanara-po nijangajanga tamin'ny mpandaly rehetra ka nafohy ho azy izany. Ary nangalanao ny fitafianao dia nanaovanao fitoerana avo ho anao ka noravahanao soradamba ka nijangajanga teo aminy ianao dia zavatra izay tsy tokony hiseho na isy akory. Ary nalainao koa ny firavakao tamin'ny volamenako sy ny volafotsiko izay nomeko anao, dia nataonao sarin-dehilahy ho anao ka nijangajanganao. Dia nalainao koa ny fitafianao misoratsoratra ka natafinao ireo. Ary ny diloeliko sy ny didikazo manitro dia napetrakao teo anoloany. Ary ny haniko izay nomeko anao koa dia nikoba tsara toto sy ny diloilo ary ny tantely izay nafahako anao. Dia napetraka ao teo anolohan'ireo ho hanitra ankasitrahina. Teo tokoa izany hoy Jehovah Tompo. Ary naentinao ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy, izay naterakao ho ahy, dia novonoinao ho fanatitra ho an'ireo mba ho haniny. Moa zavatra kely va izany fijangajanganao izany? Ary novonoinao ny zanako, fa natolotra ao ka nampandehaninao namaky ny afo ho an'ireo. Ary tamin'ny fahavetavetanao sy ny fijangajanganao rehetra, dia tsy nahatsiary ny andro fahakelezanao ianao, fony ianao nitanjaka sy nianjahanja sady nihosokosona teo amin'ny ranao. Ary rehefa vitanao izany faharatsianao rehetra izany, lozanao hoy Jehovah Tompo, dia nanao trano fijangajangana ho anao ianao sady nanao fitoerana avo anao teny ankalalahana rehetra teny. Ary tena tsapanan-dalana rehetra no nanaovanao ny fitoerana avonao, ary no vetavetainao ny hatsarantarehinao, ka nabahanao ho amin'ny mpandaly rehetra ny tongotrao, ary nampitomboinao ny fijangajanganao. Ianao efa nijangajanga tamin'ny zanak'Egipta be nofo, izay mifaniafinenana aminao. ary nampitomboinao ny fijangajanganao ka nampahatezitra ahy, ary indro nahinjotro taminao ny tanako ka nahenako ny anjara haninao, ary natolotro ho amin'ny sitrapony izay mankahalanao ianao dia ny zanakavavin'ny filistina izay menatra noho ny favetavetana fanaonao. Ary nijangajanga tamin'ny zanak'i Asiriko ianao noho ny tsy fahafamponao. Eny, nijangajanga taminy ianao nefa mbola tsy afa-po ihany. Ary mbola nampandrosoinao ihany ny fijangajanganao hatrany amin'ny tanin'ny mpandranto dia hatrany Kaldea. Fa na dia tamin'izany aza dia mbola tsy afa-po ihany ianao. Akory ny fahamainany fonao hoy Jehovah Tompo tamin'ny nanaovanao ireo rehetra ireo dia nifanao nijanga tsy valahara. Tamin'ny nanaovanao ny trano fijangajanganao teny an-tsampanan-dalana rehetra sy ny nanaovanao ny fitoerana avinao teny ankahalalahana rehetra dia tsy mba tahaka ny vehivavy janga ianao satria tsy nahoanao akory izay tangy. Ny vadin'olona mijangajanga dia maka olo-kafa ho solon'ny vadiny. Ny vehivavy janga rehetra dia homentangy, fa ianao kosa mamangy ireo lehilahinao rehetra sady manome azo fanambatambazana hanatona ny manodidina rehetra anao mba hijangajangany aminao. Ary hafa noho ny any vehivavy sasany mihitsy ny fanaonao tamin'ny fijangajanganao, fa tsy nisy nanaraka anao hijangajanga taminao. Eny, satria nanome tangy ianao fa tsy mba nomena, dia izany indrindra no maha hafa anao. Faminaniana ny hitsaranan'i Jerosalema. Ko mihaino ny tenin'i Jehovah ry tsy ala-janga. Izao nilazain'i Jehovah Tompo, noho ny nandaninao volabe sy ny nampisehoana ny fitanjahanao tamin'ny nijangajanganao tamin'ireny lehilahinao reny sy ny sampinao rehetra izay fahavetavetanao, ary noho ny rany zanakao izay naterinao ho an'ireo, dia indro hovoriko ireny lehilahinao rehetra ireny izay mankamamy anao sy izay tianao rehetra mba amin'ireny rehetra izay halanao koa. Eny, hovoriko avy amin'ny manodidina ireny mba hamely anao, ka hampisehoiko aminy ny fitanjahanao dia hahita ny fitanjahanao rehetra izy. Ary ho tsaraiko ianao araka ny fitsara vehivavy mijangajanga sy izay mandatsadra, ka halatsako ny ranao noho ny fatezerina sy ny fahasarim-piaro. Dia hatolotro hoeny an-tanany ireny ianao, ka harodany ny trano fijangajanganao ary horavany ny fitoerana avinao. Dia hendahany koa ny fitafianao ary hesoriny ny firavakao soa, ka havelany hitanjaka sy hibridana ianao. Dia hitondra vahoaka marobe hiakatra hamely anao koa izy, ka hotrahany vato sady ho tetiteny amin'ny sabany ianao. Ary ho dorany amin'ny afo ny tranonao, ka ho tanterahiny eo imasin'ny vehivavy maro ny famalinanao. Ary hatsahatro tsy hijangajanga ianao ka tsy hanangy intsony. Toy izany no hialako fo aminao, ary ho afaka ny fahasarim-piariko aminao, dia hiononao ka tsy ho tezitra intsony. Noho ny tsy nahatsiarovanao ny andro fahakelezanao, fa niempina no hitrahy tamin'ireo rehetra ireo ianao, dia indro ny nataonao ihany no hatsingeriko ho eo andohanao hoy Jehovah Tompo. Ary tsy nanao izany ratsy izany ho fanampy ny fahavetavetanao rehetra va ianao? Indro ny mpanao bolana rehetra dia hamely anao amin'izao oabolana izao hoe manahaka ny reniny ihany ny zanany vavy. Ianao dia zanaka vavy ny reninao izay mahafoy ny vadiny aman-janany, ary ianao dia rahavavy n'ireo rahavavinao izay nahafoy ny vadiny aman-janany. Hetita no reninareo ary amorita no rainareo. Samaria no zokinao vavy, dia izy sy ny zanany vavy izay monina eo ankavianao. Ary ny zandrinao vavy izay monina amin'ny ankavananao dia Sodoma sy ny zanany vavy. Nefa tsy araka ny alehan'ireo ihany no nalehanao, ary tsy araka ny fahavetavetan'ireo ihany no nataonao, fa ohatra ny zavatra kely loatra izany, ka dia nanao ratsy mihoatra noho ireo indray ianao tamin'ny nalehanao rehetra. Raha velona koa aho hoy Jehovah Tompo, na dia Sodoma rahavavinao sy ny zanany vavy aza, tsy mba nanao tahaka ny nataonao sy ny zanakao vavy. Indro, izao ny eliky Sodoma rahavavinao: avinavina sy fahabetsahakanina ary fatokipoana no tao aminy sy tao amin'ny zanany vavy, ary tsy mba nitantana ny malahelo sy ny mahantra izy. Niavinavina izy ka nanao fahavetavetana teo anatrehako, ary nony nahita izany aho dia nanaisitra azy. Ary tsy ampiatsasaky ny fahotanao ny nataony Samaria, fa ianao efa nampitombo ny fahavetavetanao mihoatra noho izy, ary nampiseho ny rahavavinao ho toa marina indray tamin'ny fahavetavetanao rehetra izay nataonao. Ianao koa dia aoka hitondra ny henatrao araka nefa nitsaranao ny rahavavinao. Noho ny fahotanao izay nahatonga anao ho vetaveta mihoatra noho ireo, ka dia miseho ho toa marina noho ianao izy, eny Menara koa ianao, ka mitondra ny henatrao noho ny nampisehonao ny rahavavinao ho toa marina. Ary hampodiko avy amin'ny fahababona ireny dia Sodoma sy ny zanany vavy, ary Samaria sy ny zanany vavy, mba amin'izay olonao voababo, mba hitondranao ny henatrao sy hangay haizanao noho izay rehetra nataonao amin'ny hampiononanao azy. Ary ny rahavavinao dia Sodoma sy ny zanany vavy dia hody amin'ny toetrany taloha, ary Samaria sy ny zanany vavy dia hody amin'ny toetrany taloha, ary ianao sy ny zanakao vavy dia hody amin'ny toetranareo taloha koa. Nefa tsy mbola mba notononi ny vavanao akory ny nanjoan'ny Sodoma rahavavinao tamin'ny andro ny avinavonanao, fony tsy mbola niseho ny faratsinao, toy ny tamin'ny andro nandatsahany zanaka vavin'ny Sirisy izay rehetra manodidina azy, ary ny zanaka vavin'ny Filistina izay namingavinganao manodidina. Ny faratsinao sy ny fahavetavetanao no hoentinao hoy Jehovah. Fa izao nylazain'i Jehovah Tompo, araka ny nataonao ihany no hataoko aminao izay namingavinga ny fianianana ka nivadika ny fanekena. Andriamanitra tsy mivadika amin'ireo fanekeny. Nefa ho tsarovako ny fanekena nataoko taminao tamin'ny andro fahakelezanao, ka hanorina fanekena mandrakizay aminao aho. Dia ho tsarovako ny nalehanao, ka ho menatra ianao raha mandray ireo rahavavinao, dia nizokinao sy ny zandrinao. Ka homeko ho zanakao vavy ireo, na dia tsy mba isan'ilay nanaovako fanekena taminao aza. Izaho hanorina ny fanekeko aminao, ka dia ho fantatrao fa izaho no Jehovah, mba hahatsiarovanao sy hangay aizanao, ary tsy hiloahanao vava intsony noho ny henatrao, raha mamela ny elokao ny amin'ny nataonao rehetra aho hoy Jehovah Tompo.